Бишкекте саат 6, ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Кечке чогулткан жаңылык баян маалыматтарыбызды сунуштайбыз. Кечке азаттыктын берүүлөрү башталды. Бүгүн дүйшөмбү 22 октябрь азаттыктан буларды угасыз. Экс-президенттин жакын адамдарынын бири Икрамжан Илмиянов камакка алынды. Бул эмнеден кабар берет жана кимдерге сабак?
Бул жерде Атамбаев аялы балдарынан жакшы көргөн ушу Илмияновдор менен башкарды да. Кабылдамасына кирип чыкканын, ал менен кофе ичип 15 мүнөт отурганын кубанычында чек жок болуп, батын албай бизге айтып берип, чала була жууп ийген учурлар болчу.
Саудия журналист Хашогги консулдукта өлтүрүлгөнүн моюнга алды.
Бул операцияда айрым адамдар өз билигинен жана жоопкерчилигинен аша чабышкан. Алар Жамал Хашоггини өлтүрүп ката кетиришкен жана аны жаап жашырууга аракет кылышкан.
Бирок сөөгү кайда жашырылганы дале айтылбай жатат. Кыргыз аэронавигация ишканасынын башкы директорунун орун басары жолдогу мушташта каза болду. Айдоочулардын кызуу кандуулугу мына ушинтип адам өмүрүн кыйган убакытка жеткирди. Ал тапта АКШ орто аралыктагы өзөктүк күчтөр боюнча келишимден чыга турганын айтып жатат. Орусия мындай кадамды опурталдуу кесепеттерге алып келет дейт. Эмне үчүн ушундай алда кенен токтолобуз. Ага чейин Зайырбек Бактыбаевтан жаңылыктар.
Сизге чоң рахмат. Кыргыз аэронавигация мекемесинин орун басарынын өлүмүнө шектүүлөр кармалды. Кыргыз аэронавигация мамлекеттик ишканасынын башкы директорунун орун басары Мамадзандар Жакыбаевтин өлүмү боюнча кылмыш иши козголду. Бишкек шаардык милициянын басма сөз катчысы Нурлан Кайназаров Азаттыкка билдиргендей, окуяга шектүү эки киши кармалды. Мамадназар Жакыпбеков 21 октябрда Бишкекте айдоочулардын жаңжалынан улам каза болгон.
Эки шектүү адам кармалып, Бишкек шаарын убактылуу кармоочу жайга киргизген, камалган да. Бул факт боюнча бүт экспертиза дайындалган, экспертизанын жыйынтыгы чыккандан кийин маалымат беребиз.
Деди Нурлан Кайназаров. Милициянын маалыматына караганда, Бишкекте Мамадназар Жакыпбаевдин машинасы дагы бир авто унаа менен кагылышып, айдоочулар уруша кетишкен. Жакыпбаев башы менен жерге катуу тийип, алган жараатынан улам ошол жерде каза тапкан. Экспертиза дайындалып, иликтөө уланууда. Трамп менен Эрдоган журналист Хашоггинин өлүмүн талкуулады. АКШнын президенти Дональд Трамп менен Туркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган телефон аркылуу сүйлөшүүсүндө журналист Жамал Хашоггинин Сауд Арабиясынын Стамбулдагы консулдугунун ичинде кандайча каза тапканын толук аныктоо зарыл экенин белгилешти. Туркиянын Анадолу маалымат агенттигинин президенттин басма сөз кызматына шилтеме кылып кабарлаганы боюнча Эрдоган менен Трамп Хашоггинин иши ар тараптуу тергелүүгө тийиш экенин айтышкан. Кийинки кездерде АКШда жашап, Washington Post гезитинде макалаларды жазып, Сауд Арабия бийлигин кескин сындап келген журналист Жамал Хашогги 2 октябрда Стамбулдагы Саудиянын консулдугуна кирип кеткен бойдон чыккан эмес. Анкарадагы бир катар бийлик өкүлдөрү Хашоггини Саудиянын бийлик өкүлдөрү өлтүрүп коюшу мүмкүн деп эсептесе, Рият адегенде мындай дооматтарды четке кагып, журналист имараттан чыккандан кийин жоголгонун билдирип келген. Хашогги консулдукта каза тапканын Эр-Рияд 20 октябрда гана мойнуна алды. Сауд Арабиянын мамлекеттик маалымат каражаты 60 жаштагы журналист 2 октябрда консулдуктун имаратындагы мушташта көз жумганын кабарлаган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет экс-президент Алмазбек Атамбаевдин жан сакчылары азайды деген маалыматты төгүндөдү. Атайын кызматтын расмий өкүлү Рахат Сулайманов Азаттыкка билдиргенде, азыркы кезде экс-президенттер Роза Отунбаева менен Алмазбек Атамбаевдин күзөтчүлөрүнүн саны бирдей.
Бул маалымат чындыкка дал келбейт. Жакын арада экс-президенттин жан сакчылары кыскартылган жок, күзөтчүлөрү. Эске сала кетсек, бул жерде бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюн өткөрүүнүн алдында экс-президенттин күзөтчүлөрү бир аз кыскарган. Учурда Атамбаевдин дагы, Отунбаевдин дагы күзөтчүлөрү бирдей жана жетишти.
Деди атайын кызматтын өкүлү Рахат Сулайманов. Экс-президент Алмазбек Атамбаевди кайтарган мамлекеттик күзөт кызматкерлеринин штаты бир топ кыскартылганын буга чейин Кыргызстан социал-демократтар партиясынын өкүлү Кундуз Жолдубаева Азаттыкка ырастаган. Атайын кызматта социал-демократтар партиясы да экс-президентти канча күзөтчү кайтарарын так айтышкан жок. Ашраф Гани ооган шайлоочуларды душманды жеңүү ниетин көргөзгөнүн билдирди. Ооган президенти Ашраф Гани элге кайрылуусунда шайлоого жарандардын жандуу катышуусу, алардын шайлоочулардын күчү менен жоонун жеңебиз деген ынтаасын көрсөткөнүн белгиледи. Ооганстанда 21 октябрда аяктаган парламенттик шайлоого добуш берүү укуктуу 9 миллион жарандын 4 миллионго жакыны катышты. Бул тууралуу көз каранды эмес, шайлоо комиссиясынын башчысы Абдулбайди Саяттын сөзүнө таянуу менен Азаттыктын ооган кызматы билдирди. 20-21 октябрда өткөн парламенттик шайлоо учурунда радикал исламчылар 200 жакын чабуул коюшкан, алардын кесепетинен 50 киши каза таап, 200 ашык адам жарадар болгон. Оогансандын шайлоо комиссиясы добуш берүүнүн баштапкы жыйынтыгы 10 ноябрда белгилүү болоорун, ал эми расмий жыйынтык декабрда чыгарылаарын маалымдады. Оогансандын парламентинин төмөнкү палатасындагы 249 орунга 2565 талапкер атсалышты, алардын 400 ашууну аялдар болду. Өзбекстан кыргыз-өзбек чек арасындагы талаштуу эктерге аныкталганын билдирди. Өзбекстандын Наманган шаарында 15-21 октябрда чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча кыргыз-өзбек жумушчу топторунун өкүлдөрүнүн жолугушуусу өттү. Мындай маалымат 21 октябрда Өзбекстандын тышкы иштер министрлигинин расмий сайтына жарыяланды. Маалыматка караганда сүйлөшүүдө эки тараптын кызыкчылыгын эске алуу менен Кыргызстандын Баткен облусу менен чектешкен Өзбекстандын Фергана облусунун аймагындагы Шахимардан тилкеси, ошондой эле Кыргызстандын Жалалабад облусу менен чектешкен Өзбекстандын Наманган облусунун Кандион блок тилкесинин бир бөлүгү аныкталып жазылган. Кыргызстандын өкмөтү кыргыз-өзбек чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо маселелери боюнча жумушчу топтордун жолугушуусу Өзбекстандын Наманган шаарында өткөнүн ырастап, анын жыйынтыгы боюнча эки тилке макулдашылып, тийиштүү протоколго кол коюлганын кабарлады. Бирок өкмөт кайсы тилкелер макулдашылганын так айткан жок. Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы чек аранын узундугу 1378 чакырым. Анын 85% гана такталган. Айлы кайрадан сөз сизде.
Чоң рахмат, Зайырбек Бактыбаев айтып берген жаңылыктардын баардыгы азаттык чекит.org сайтында турат. Кирип кенен чоңон окусаңыз болот. Уктуруңузду улантып, баяндар көтөрүнүн алдында эртеңки аба ырайын айта кетели. Синоптиктердин болжолуна ылайык, 23 октябрда өлкө аймагында түнкүсүн жаан чачын күтүлбөйт. Күндүз Ысык Көл облусунун кээ бир аймактарында жаан, тоолорго кар жаайт. Тоолуу аймактардагы жолдор тайгак болот деп эскертилет. Абанын табы чүйдө түнкүсүн 2-7 градуска чейин жетет. Күндүзү 15-20 градус тегереги. Таласта түнкүсүн -4-+1 чейин чыгат. Күндүз 13-18 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 6-11 градус суук болсо, күндүз 8-13 градус жылуу. Баткен, Ош жана Жалалабадта түнкүсүн 1-6 градус жылуу, күндүз 15-20 чейин жылуу болот. Ысык Көлдө түнкүсүн 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу, күндүз 8-13 градуска чейин жылыйт. Бийик тоолуу аймактарда 12-17 градуска чейин аба сууп барса, күндүзү 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу болот. Ал эми Ордо шаар, Бишкекте эртең жаан чачын жаабайт. Абанын табы түнкүсүн 5-7, күндүз 18-20 градуска чейин көтөрүлөт. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Экс-президент Алмазбек Атамбаевдин эң ишенимдүү адам катары белгилүү Икрамжан Илмияновдун камалышы, кыргыз бийлигиндеги көмүскөдөгү таасирдүү адамдар жана алардын саясий тагдыры тууралуу талкууну кайрадан жандантты. Шоопур деген кайман ат менен таанылган Илмияновга кылмыш иши сентябрдын аягында эле козголгону, ал алдамчылык боюнча айыпталып жатканы белгилүү болду. Илмияновдун камалышы ким үчүн сабак? Сөз Эленора Бейшенбек кызында.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Икрамжан Илмияновго козголгон кылмыш ишинин чоо жайы тууралуу эмгиче расмий комментарий бере элек. Тактала элек маалыматка ылайык, ал президенттик аппараттын жетекчисинин орун басары болуп турганда кайсы бир ишкерден 150,000 доллар пара алганы тууралуу арыз түшкөн. Эмнеси болсо дагы, мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин бийлигинин тушунда премьер-министрден, президенттин жардамчысынан президенттик аппараттын жетекчисинин орун басарлыгына чейин көтөрүлгөн Илмияновдун камалышы саясий чөйрөдө ар кандай пикирлерди жаратты. Саясатчы Азимбек Бекназаровдун пикиринде Атамбаевдин тушунда үй бүлөлүк башкаруу президенттин эң ишенимдүү адамдарына өттү.
Мурда Бакиев Акаевдерди коруп туруп үй бүлөлөрү башкарса, бул жерде Атамбаев айырмасы өзү жеке контролдоду, бирок аялы балдарынан жакшы көргөн ушу Илмияновдор менен башкарды да. Бийлик айтат, мен коррупция менен күрөшүп атам дейт. Атамбаев айтат, мени сатпагандарга эле атака коюп атат дейт. Коррупция менен күрөшүү тандалма, жасалма жолдор менен, жаман көрсөтүү менен бул Атамбаевдин убагында өзү түптөлгөн. Азыр дагы ошол процесс улантылып атат. Бул жакшы нерсе эмес, аягы бир чоң саясий чырга айланып кетиши ыктымал да. Бул Илмиянов жана башкаларга метилген аягы келген бул Атамбаевга багытталган бар.
Соңку окуялардан улам Икрамжан Илмияновдун президенттик жана парламенттик шайлоодогу ролун эстегендер дагы болду. Депутат Жанарбек Акаев Илмияновдун Атамбаевга жаккан коомчулук анча биле бербеген адат мүнөзү, жөндөмү тууралуу айтып берди.
Атамбаев президенттик убагында деги эле ушул саясат жүргөндө Ош жана Баткен мындай айтканда ошол түштүктө мени элдер колдобойт деген түшүнүк менен жашап, ошол жакты бир көзөмөлдөп катуу мыктып кармаш үчүн Икрам Илмиянов деген бир фигураны жаратты да. Менин айтышымча Илмиянов аябай мындай кадр саясатындагы эс тутум аябай жакшы болчу. Мисалы ошол эле Акталадагы Замакимди айтсаң, кимдин кудасы экенин, кайсы партияга канчанча жылы мүчө болгонунан бери так айтып коет. Сыкөлдү же Баткендеги бир майда кызматкерди айтсаң дагы, Илмиянов така я, ал бул баланчанчы жылы ата мекенге же ак жолго мүчө болгон баланчанын кудасы, анын саясий көз карашы мындай деп айтып койгон бир өзүнчө бир таланты болчу да. Ошол үчүн Атамбаев аны такай жанында кармап жүрдү.
Жанар Акаев Икрамжан Илмиановдун камалышынан азыркы президент Сооронбай Жээнбековго жакын адамдар сабак алышы керек деп эсептейт.
Ошол эле депутаттар Икрам Илмиановго кабылдамасына кирип чыкканын, ал менен кофе ичип 15 мүнөт отурганын кубанычында чек жок болуп, батын албай бизге айтып берип, жакшы кабыл алганын бизге мактанып, чала була жуу ийген учурлар болчу. Карапайым элден баштап депутаты болобу, өкмөт мүчөлөрү болобу, бардыгы, мисалы ошол премьер-министрлер Икрам Илмиановдун прием кабылдамасында турушчу. Бул элге дагы, оппозиция дагы башка эмес, бул так ушул президент Жээнбековдун жанында жүргөндөргө анын командасынын эң чоң коңгуроо. Азыр утурумдук бийликте болушуң мүмкүн, сотторду же күч органдарын каалагандай башкарышың мүмкүн, бизнести кармашың мүмкүн, шайлоодо тизмет түзүшүң мүмкүн, бирок бул убактылуу.
Жогорку кеңештеги социал-демократтар фракциясынын төрагасынын орун басары Төрөбай Зулпукаров Илмиановдун камалышын коррупцияга каршы күрөш менен байланыштырды жана коомчулукту саясатташтырбоого чакырды.
Атамбаевдин үчүндө өтө таасири күчтүү адам болгон да, ошондуктан ак сиденьялар ошого эле байланыштуу деп мен ойлойм. Коррупция менен күрөшүүдө азыр аракеттер башталды, партиялашым, анан кийин тууганым деген нерселер бул туура эмес болуп калат экен да. Мен ал кишиге да жамандык каалаганым жок. Мыйзам иштеш керек да. Бул бир жагынан келечекке эртеңки ар бир чиновникке, депутатка бул сабак болуп калып атат да. Бул дүйнөдө мыйзамдын астында жооп бергенге бир учур келип калышы мүмкүн деп ар бирибиз ойлонушубуз керек.
Саясат таануучу Даниил Кадырбеков кыргыз саясатындагы көмүскө таасирли адамдардын пайда болгон себептерин санады.
Кадровый саясатка Икрамдын киришкени боюнча ойго келбеген нерселер айтылып жүрбөйбү азыр? Бизде расмий бийликтин күчүн жок, ошол бейформал адамдар серый кардиналдар аркылуу чечкен дегенден болот да. Мисалы үчүн өкмөттүн башчысын шайлаганда өкмөттүн министри болгонго чейин ошол Икрам аркылуу чечилип калган да бир убактачы. Бул деген парламенттин ошол убактагы президентке баш ийип берип, бардык чечимдерди президенттин тегерегиндеги адамдар чечип калгандын белгиси. Кимде бийлик болсо ошо менен конфликтке барбайын, билгенин кылышсын деп башын кумга тыгып алган менен проблемалар чечилбейт.
Экс-президент Алмазбек Атамбаев буга чейин Икрамжан Илмиянов тууралуу айтылган сөздөрдүн баарын четке кагып келген. Кыргызстан социал-демократиялык партиясы анын камалышын саясий шоу деп сындаганга да жетишти. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Өткөн демалышта Кыргыз аэронавигация ишканасынын башкы директорунун орун басары Маматназар Жакыпбаев жолдогу чатакта каза болду. Бул бара-бара айдоочулар кызуу кандуулукка алдырып, мына ушун күчөп баратабы деген чочулолорду жаратып жатат. Кесиптешим Бакыт Төрөгелди мына ушул окуянын чоо жайына кенен токтолот.
Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын маалыматында кырсык 21 октябрда кечке жуук шаардын Токтоналиев менен Масалиев көчөлөрүндө болгон. Lexus жана Toyota Camry үлгүсүндөгү унаалар сүзүшүп, айдоочулардын жаңжалынан Маматназар Жакыпбеков башы менен жыгылып алган жаратынан ошол жерде каза болгон. Шаардык милициянын басмысыз катчысы Нурлан Кайназаров Жакыпбековдун өлүмүнө шектелип, эки адам камакка алынганын кабарлады.
Аталган факт боюнча Бишкек шаарынын Октябрь райондук ички иштер башкармалыгы тергөө кызматы кылмыш иши козголгон 104-чү беренеси боюнча эки шектүү адам кармалып, Бишкек шаарын убактылуу кармоочу жайга киргизилген, камалган да.
Кырсык катталган жерде Жакыпбековдун жубайы да болгон. Айрым интернет сайттарына ал кылмышка шектүүлөр жолдошун катуу буюу менен чапканын жана качып кетүүгө аракет кылышканын айтып берген. Биз Жакыпбеков иштеген Кыргыз аэронавигация ишканасынын жетекчиси Өмүрбек Шамбетовдон анын орун басарынын кулк мүнөзүн сурадык.
5 жыл иштеген ушул кызматта. 5 жыл иштеген, анан мындай өзү мүнөзү аябай жакшы, тынч, эстүү, аябай профессионалдуу киши болчу. Жумшак өзү, үй бүлөсү бар, неберелери бар. По должностной лестнице илгери Ак үйдө иштеген период Аскар Акаевич. Таш көмүрдүн мэри болгон. Көп жакшы жумуштарды иштеген, эч кандай мындай жок болчу чатак иштери. Просто таң калып атабыз, андай болбош керек эле ошо жигити жактан жигиттер кысып башташты го ошо.
Адистер акыркы учурларда айдоочулар кызыл кандуу болуп бара жатканын белгилешет. Жол кырсыгы болгон кезде кеп сөзгө келбей, маселени дароо мушту менен чечүүгө киришкен унаайлери четтен чыгат. НТС каналынын ТВ Кайгыл берүүсүнүн алып баруучусу журналист Айзат Жекшеев ал күбө болгон автокырсык же жол эрежесин бузган окуялардын 80-90% дал ушундай айдоочулар экенин айтат.
Өзгөчөсү кыргыздарда белгилүү болуп койгондой мындай тамыш киричтекке салып, чоңдугуна салып, же чоңураагы кичинекейине мындай үстөмдүк көрсөтүп дегендей, же бирөө мындай физикалык жактан чоңураак болуп калса, аны муну деген азыр сөз менен же мушту менен чечип коем деген сыяктуу мамиле жасай беришет. Албетте мындай сабырдуулук көрсөткөн учурлар дагы жок эмес. Түшүп, эки тараптын бири бирин жакшы түшүнүп, кимисинен күнөө кетсе мойнуна алып, макул деп ордуна мисалы гайни чакырбай деле ошо ордунан деле унааңарды калыбына келтирип берем деп ордунан деле чечип алган окуялар жок эмес.
Айдоочулардын ашыкча агрессиясын Борбор калаадагы машинанын көптүгү жана жолдогу тыгындар менен байланыштыргандар бар. Психолог Айгүл Исыкеева социалдык маселелер дагы кызыл кандуулукка түртөт деген пикирде.
Дайыма машиналар көп болсо айдаганга кыйын болот. Шашып атса кечигип атат, бир жака шашса дагы. Машиналар правилаларды бузат. Мунун баарын мындай кыжалат жаратат да өзүнүн болгон тревогасын андан бетер күчөтөт да. Үйүнө бат жете албайт, дайыма абдан напряженияда болот, машиналар көп, бош жолдо жүрүү бул оңоюраак да.
Маматназар Жакыпбеков 1959-жылы туулган. Ал Кристалл заводунун директору орун басары, Кызыл Кыя шаарынын мэринин орун басары, акыркы жылдары Ошо ишканасынын директору, Кыргызстан авиакомпаниясынын Дубайдагы башкы өкүлү болуп иштеген. Артында 3 уул, 1 кызы калды. Расмий маалымат боюнча 2018-жылдын 9 айында өлкөдө 4000ден ашык жол кырсыгы катталган. Андан 458 киши каза болуп, 6000ден ашык адам жаракат алган. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Угарманым, бул баяндарды сиз Азаттык чекит орг сайтынан макала катары окуп, өзүңүздүн пикириңизди жазсаңыз болот. Эми сайтыбыздагы жаңылыктардын айрымдарына учкай токтоло кетейин. Кыргыз аэронавигация мекемесинин орун басарынын өлүмүнө шектүүлөр кармалды жана кылмыш иши козголду. АКШ жана Түркиянын президенттери телефон аркылуу сүйлөшүп, саудиялык журналист Джамал Хашоггинин Сауд Арабиясынын Стамбулдагы консулдугунда кандайча өлтүрүлгөнүн толук аныктоо зарыл экендигин сүйлөштү. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети экс-президент Алмазбек Атамбаевдин жан сакчылары азайтылды деген социал-демократтар партиясынын маалыматын төгүнгө чыгарды. Бул тапта Алмазбек Атамбаев адегенде Санкт-Петербургдагы тажыяга, андан кийин Москвадагы жыйынга катышуу үчүн Орусияга учуп кетти. Огандын президенти Ашраф Гани Ооганстанда шайлоочулар душманды жеңүү ниетин көргөзгөнүн билдирди. Бул пикирин ал 21 октябрдагы ишембидеги шайлоодон кийин айтты. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Уктуруубузду эми эл аралык баяндар менен улантабыз. АКШ орто аралыктагы өзөктүк күчтөр боюнча келишимден чыга турганын жарыялады. Орусия мындай кадам опурталдуу кесепеттерге алып барат деп кабыл алды. Бул келишимге кансыз согуш доору аяктаардын алдында 30 жыл мурда кол коюлган болчу. Максаты ракеталардын жасалышын токтотуу эле. Улан Алымкулуулу тереңирээк айтып берет.
Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп өлкөсү орто аралыктагы өзөктүк күчтөр боюнча келишимден чыга тургандыгын жарыялаганда мунун эң башкы жүйөсү катары Орусия ал макулдашууну бузуп жаткандыгын атады.
Russia has violated the agreement. They've been violating it for many years.
Орусия макулдашууну буздум. Алар муну көп жылдан бери бузуп келе жатат. Биз алар өзөктүк келишимди бузуу менен курал жасоосуна мүмкүндүк бербейбиз. Биз болсо макулдашууну сактап аткарып келдик. Тилекке каршы Орусия муну жасаган жок. Андыктан биз келишимди токтотобуз жана андан чыгабыз.
Деди Трамп 20 октябрь күнү Невада штатындагы иш сапар учурунда. Орто аралыктагы өзөктүк күчтөр келишимине мындан 31 жыл мурда 1987-жылы ал кездеги СССР лидери Михаил Горбачев менен АКШнын ошол кездеги президенти Рональд Рейган кол койгон эле. Келишим учуу аралыгы 5.5 чакырымга чейин жетүүчү жана куракта жайгаштырылуучу канаттуу ракеталар жасоого тыюу салган. Бул макулдашуу түзүлгөнгө чейинки канс согуш доорунда ошол кездеги СССР өзөктүк дүрмөтү бар ракеталардан 400 даананы Батыш Европага багыттап орноткон болчу. Кошмо Штаттардын бул келишим тыюу салган жана кезинде Эсирге каршы багытталган ракеталардын көбү Европада жайгаштырылган эле. Орусия кансыз согуш доорундагы келишимди бузуу менен орталык учуучу ракеталарды жасап жаткандыгын америкалык тарап мурдатан эле билдирип келген, бирок Вашингтон өз айыптоолорун 2014 жылдан тарта утур-утур ачык айта баштаган. Эми болсо Орусия тараптан тышкы иштер министринин орун басары Сергей Рявков АКШнын келишимден чыга тургандыгын жарыялоосу өтө опурталдуу экенин, а бул Москванын аскерий жана техникалык жооп чарасына алып барарын. Кремлдин басмасөз катчысы Дмитрий Песков Орусиянын жооп кадамы аскерий балансты калыбына келтирүү болорун белгиледи.
Биз чынында Кошмо Штаттар бул келишимдин негизин, анын негизги жоболорун жокко чыгарып жатканы боюнча далилдерди көргөзгөнбүз. Муну алар ракетаны гана кармабастан, орто жана алыс аралыкка учуучу ракетада боло алган антиракеталарды орнотуу, учкучсуз башкарылган жана сок коруучу жабдууларды колдонуу менен да жасашкан. Булар де-факто орто жана кыска аралыкка учуучу ракеталар эле. Биз Орусия келишимди бузуп жатат дегенге такыр макул эмеспиз. Орусия бул келишимдин жоболорун сактап келген жана сактаган бойдон калууда.
Евростады Кремлдин өкүлү Дмитрий Песков 22 октябрда келишим тагдыры Ак Үйдүн улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Джон Болтондун Москвада орус бийликтери менен сүйлөшүүлөрүндө талкууланууда. Болтондун президент Путин менен кездешүүсү 23 октябрга мерчемделген. Батыш өлкөлөрүнөн Франция президенти Эммануэль Макрон анын кеңсеси маалымдагандай, президент Трамп менен телефон сүйлөшүүсүндө кансыз согуш доорундагы келишим Европанын коопсуздугу менен стабилдүүлүгү үчүн маанилүү экенине басым жасаган. Британиядан коргоо министри Гевин Уильямсон Лондон бул маселеде АКШнын турумун толук колдой тургандыгын белгилесе, Германиянын тышкы иштер министри Хейко Маас Трамптын жарыясы алар жана Европа үчүн татаал суроолорду жаратып жатканына, Орусия келишимди бузган тууралуу айыптоолорго азыркыга чейин ишенимдүү жооп бербегенине токтолду. Кытайдын тышкы иштер министрлиги болсо АКШны сынга алып, глобалдык стратегиялык тең салмактуулукка тиешеси бар маселеге аяр мамиле жасоого чакырды. Кошмо Штаттардын өзүнөн болсо президент Дональд Трамптын сынчылары келишимден чыгуу АКШнын коопсуздугун жакшыртпай турганына, Орусия келишимди бузганы боюнча далилдерге карабай кырдаалдан пайдалануу менен келишимдин жок болгону үчүн АКШны күнөлөй турганына көңүл бурушууда. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Уктурубузду дагы бир дүйнөнүн көңүлүн буруп түпөйүл кылып турган окуя менен улантсак, ошого тууралуу баян. Өткөн дем алышта журналист Жамал Хашогги Стамбулдагы консулдукта өлтүрүлгөнүн Сауд Арабиянын бийлиги мойнуна алганы белгилүү, бирок анын сөөгү кайда экенин дагы деле ачык айта элек. Эр-Риядтын айткандарына батыш бирок ишенбеди. Түркия болсо саудиялык журналист кантип өлтүрүлгөнүн толук ачыкка чыгарабыз деп убада берүүдө. Акыркы билдирүүлөрдү Кубат Касымбеков топтоду.
Расмий Рият саудиялык журналист Жамал Хашогги же Хашогжи Сауд Арабиясынын Стамбулдагы консулдугундагы мушташ учурунда өлтүрүлгөнүн, ага мураскер ханзада Мухаммед бин Салмандын эч тиешеси жоктугун билдирип жатат. Өткөн апта соңундагы расмий билдирүүдөн көп өтпөй Сауд Арабиясынын тышкы иштер министри Адель Ал Жубейр америкалык Fox News каналы менен маегинде журналисттин өлүмүн өзүн билемдикке жол берген адамдардын кылганы деп атады.
Мураскер ханзада муну четке кагат. Анын маалыматы болгон эмес. Керек болсо атайын кызматыбыздын жетекчилери да билишкен эмес. Бул өзүн билемдик менен жүргүзүлгөн операция болгон. Бул операцияда айрым адамдар өз билигинен жана жоопкерчилигинен аша чабышкан. Алар Жамал Хашоггини өлтүрүп ката кетиришкен жана аны жаап жашырууга аракет кылышкан.
Бул окуя боюнча саудиялык 18 киши кармалганы белгилүү болду. Бирок расмий Рият журналисттин сөөгү кайда экенин ачык айта элек. Кийинки кездерде АКШда жашап, Вашингтон Пост гезитине Сауд падышалыгын сындаган макалаларын жарыялап келген Жамал Хашогги 2 октябрда Сауд Арабиясынын Стамбулдагы консулдугуна кирген боюнча дайынсыз жолгон. Алгач расмий Рият журналист дипломатиялык өкүлчүлүктөн чыгып кеткенин билдирген эле. Түрк медиасы Хашогини Саудиядан келген 15 агент өлтүргөнүн, журналисттин сөөгү мүчөлөнгөнүн укук коргоо органдарына шилтеме кылып кабарлап чыккан. Түрк полициясы Стамбулдагы консулдукту жана саудиялык консул жашаган үйдү тинтип чыкты. Хашогинин сөөгүн Стамбулдун Белград токоюнда да издеп жатышканы кабарланды. Президент Режеп Тайип Эрдоган бул окуяга байланыштуу баардык жагдайларды ачыкка чыгарабыз деп убада берди.
Чүнки бурада адалети арыйорбуз.
Себеби биз акыйкаттыкты издеп жатабыз. Баардыгы ачыкка чыгат. Анча мынча Катардагы кадамдар менен чектелбейт. 15 киши эмнеге келди? 18 киши эмне үчүн кармалды? Булардын чоо жайы айтылышы керек.
Булар бүтүн детайлары менен ачыкланмалыдыр.
Британия, Франция, Германия биргелешкен билдирүүсүндө журналисттин өлүмү боюнча толук түшүндүрмөнү талап кылышты. Немис канцлер Ангела Меркель Сауд Аравиясына курал жарак экспорттоого уруксат бербей турганын айтты. Канаданын премьер-министри Джастин Трюдо Эр-Рияд менен коргоонун тармагындагы бир нече миллиард доллардык келишимдерди токтотуп коебуз деп эскертти. Ошол эле учурда Сауд Аравиясынын Кувейт, Египет сыяктуу регионалдык өнөктөштөрү Эр-Риядды колдогонун билдирүү таратышты. АКШ президенти Дональд Трамп Эр-Рияддын түшүндүрмөсүнө толук канааттанбай турганын билдирсе да, Сауд Аравиясы менен ири курал жарак келишимин жокко чыгаруу туура эмес болорун кайрайтты.
Жок, жоопту тапкыча мен канааттанбайм. Бирок бул алгачкы чоң кадам болду. Бул биринчи жакшы кадам болду. Бирок мен жооп алгым келет. Бизде 450 миллиард долларлык келишим бар. Анын 110 миллиарды аскердик буйрутма. Менимче бул миллиондой жумуш орундары дегенди билдирет. Мындай келишимди токтотуп коюу пайдалуу эмес. Ал аларга караганда бизге эле терс таасирин тийгизет.
Кезинде Саудиянын бийлик өкүлдөрү менен жакын мамиледе болгон журналист Жамал Хашоги 2017 жылы АКШга чыгып кеткен эле. Ал Сауд Аравиясынын падышалыгын сындап, реформа керек экенин белгилеп келген. Хашоги Саудиянын Стамбулдагы консулдугуна түрк жараны Хатиже Жеңгизге үйлөнүш үчүн документтерин тууралоо максатында барган. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Эми кайрадан Кыргызстан тууралуу баянды сунуш кылайлы. Оштогу Ниязалы Борошов атындагы музыкалык окуу жайдын жаңы имаратынын курулушу ага жакын жайгашкан май куючу жайдын айынан токтоп турат. 5 күн мурда окуу жайдын имаратынан өрт чыгып, анда кымбат баалуу музыкалык аспаптар күйүп кеткен. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги өрттүн себебин аныктап, бирок өрттөн келтирилген чыгымды алиге тактай элек. Медер Ниязалиев кенен токтолот.
Оштогу Ниязалы Борошов атындагы музыкалык окуу жайы 1963 жылы ачылган. Окуу жайдын өрттөнүп кеткен залынын шыбы ошол учурда камыш менен жабылган экен. Өрт 16 октябрга өткөн түнү ошол залдан чыккан. Музыкалык окуу жайдын мугалими Татьяна Муравьёванын айтымында өрттөн уникалдуу деген эки роял, бир пианино күйүп жарактан чыккан.
Это уникальные инструменты, которые были привезены из Германии.
Бул эки рояль Кыргызстандын башка аймактарында жок музыкалык аспаптар эле, күйүп кетти. Булардын үнү укмуш, уникалдуу эле. 1970 жылдары Германиядан алып келишкен. Бул роялда опера артисти Кирим Турапов, француз, орус таланттары ойногон. Баасы миллиондоп саналат. Буларды ордуна кое албайбыз. Чыгармачыл мугалимдер өтө кайгырып турабыз.
Вот за этим роялем выступали великие певцы.
Өзгөчө кырдаалдар министрлиги өрттү электр зымдарынын кыска туташуусунан чыккан деп аныктады. Имарат 2015 жылы ОКМ тарабынан пайдаланууга жараксыз деп табылган. Музыкалык окуу жайдын директору Эркайым Исраилова эскилиги жетип, окууга жараксыз болгон имаратты кайрадан куруу боюнча жергиликтүү бийликке кайрылганын, бирок окуу жайдан 31 метр аралыкта жайгашкан май куюучу жайдын айынан курулуш иштери токтоп тургандыгын билдирди.
Аз эске жакын болуп калыптыр, буну башка дан проект сызыш керек же жылдырыш керек деген маселени көтөрүп атышат бул жерде. А бул маселени бул жерде көтөрүлбөш керек, наоборот, АЗС жабылыш керек, бул АЗС ишин жүргүзбөш керек. АЗС наоборот окуу жайдан алыс болуш керек деген маселе көтөрүлбөйт атта бул жерде. Биз мурунтан бул жерде өзүбүз илгертен бул жерде турган болсок, анан биз кайга биз жылып кетебиз. Наоборот, ошол АЗС жакында эле курулгандан кийин ушул АЗСти алып ташташ керек да.
Май куюучу жайдын жетекчилиги менен байланышууга мүмкүн болбоду. Бирок шаар куруу жана архитектура боюнча Ош шаардык башкы башкармалыгынын басма сөз катчысы Адыл Акжол уулу музыкалык окуу жайга жакын жайгашкан май куюучу жайдын жетекчилиги аны башка аймакка жылдыруу боюнча кайрылганын билдирди.
Негизинен генплан боюнча ошо Ленин көчөсү менен Нурматов көчөсүнүн кесилишиндеги ошол май куюучу жай Нурматов көчөсүнөн 50 метрге кеңейтилиш керек деген бул архитектуралык нормага ылайык объектилерде дагы курганга болот экен. Азырынча биздин башкармалыкка ал жердин май куюучу жайдын жетекчилиги тарабынан сунуштамалары гана берилип жатат. Ал жерге көп кабаттуу үй куруу боюнча, бирок расмий түрдө ал жердин долбоору даярдалып биздин башкармалыкка келле экен. Биздин эгер долбоору даярдалып биздин бирдиктүү терезеге келип түшө турган болсо, биздин башкармалыктын тийиштүү кызматкерлери ал жердин мыйзамдуулугун аныктап өзүнүн тыянагын чыгарып берет.
Музыкалык окуу жайдын өрт чыккан каанасы менен май куюучу жайдын аралыгы 31 метр. Өрт өз убагында өчүрүлбөгөндө май куюучу жайга өтүп кетүүсү толук ыктымал эле дегендер да бар. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги өрттөн келтирилген чыгымды азырынча тактай элек. Кырсыктын кесепетинен имараттын болжол менен 80 чарчы метр аянты, андагы баалуу 2 роял күйүп кеткен. Медер Ниязалиев, Азаттык, Ош.
Кадырман угарман, Ушул ободо жаңырган баардык баяндарды эгер толук укпай калсаңыз, Азаттык чекит орг сайтына жайгаштырдык. Ал жактан кенен окуп өзүңүздүн пикириңизди жазып калтырсаңыз болот. Азаттыктын кезектеги жарым саатын ушуну менен жыйынтыктайбыз. Мындан кийин башка дагы бөлүктөргө келебиз.